Vamos a ver, hoxe está conosco a Marta Canais,
o Porteo,
benvidos e benvidas, José Paz tamén benvido. Bom, olá a todos e a todas, hoxe está conosco o Pichel. Vamos a ver, quen é Pichel? Pichel é un rapaz que con 15 anos era o único rapaz que falaba galego nos xesuítas en Vigo, para asombro e rechazo de moitos profesores. Con 16 anos montou un grupo punk que se chamaba Cadeo de Deus e conseguí convencer o resto dos outros dos integrantes do grupo para cantar en galego. Eu era o grupo, de facto, en convencerme. Con 19 anos foi para Coruña, fixo informática e fundou a Plaga, que era a plataforma para informática en galego. Informática e galego na Coruña, todo iso xunto, foi este señor, unha combinación realmente difícil. Despois montou a empresa, conseguí convencer os compañeros de que facer materiais de lingua era unha boa idea. Os compañeros realmente non acreditaban. A súa empresa foi a que fixo o Word en galego, o Windows en galego e por as máis en galego, a empresa en Machine. O Galgo, por exemplo, que é corrector de galego oficial, tamén foi feito por ele. Entón, o señor que está aquí, un señor tamén que é capaz de publicar unha sección no Galicia hoxe en portugués. Dicen, unha persoa que é capaz de seducir, de convencer, e non de frente contra todo. Todo isto e máis cousas...
Empresa que... Bueno, a verdade é que... Non se pode ter amigos para que che presente. Entón, bueno, contradecindo os sentidos migratorios, son vigués que ven a Ourense, que normalmente pasa o contrario, non? Entón, bueno, estou encantado de estar aquí con vos, en Ourense, e depois parabenizar a todas as morgas, todas as xornadas de lingua, que a verdade é que son impresionantes. De feito, eu teria gustado moito, o que pasa é que hai moitas palestras que son durante a semana, entón para a xente que está no Ben Moro en Compostela, é máis complicado, non? Para os que vimos. Bueno, a idea desta mini palestra, ou mini charla, que estrategias deberíamos seguir, non, nas tecnoloxías de información para poder ter hipóteses no galego. Non? Entón, como normalmente estamos continuamente falando do mesmo tema, galego, lingua, non sei que, se non nas TIC, noutros campos, non? Bueno, pois pues a mí, como lle comentei aquí a Lombardero, nunca mudamos de tema, pero mudamos de metáfora, non? Entón, eu aquí, o que mudei foi de metáfora. Entón, a metáfora é un videoxogo de tenis, non? Entón, a idea é explicar un pouco cal é a miña visión do que é totalmente discutible, totalmente subjetiva, de como estamos na relación entre tecnoloxía e galego, e despois, cal sería, creo eu, a estrategia mellor para poder non dotarmos de suficientes recursos, bibliografía, software na nosa lingua, non? Entón, a ver, para min o galego é unha especie de videoxogo de tenis de baixa resolución, non? Como vedes aí, baixa resolución, o sea, non se ve nada. Entón, todo así un pouco colado con improvisacións, todo metendo parches, mas todo o mundo ten a idea de que as cousas van indo ben, non? Sobre todo aquí, non sei se, bueno, ti andas no tema das novas tecnologías, e cada vez hai máis xente que está traballando pues, en localizacións de software, en creación de software, e parece que a cousa vai avanzando, non? Esa é a idea en xeral que hai, non? Eu non concordo tanto con isto. A ver, o galego é un videoxogo de tenis no cual todo o mundo quer gañar Roland Garros, non? Incluído eu. No cual utilizamos a pá, non sei se é correcto, a raquete, que nos deixan os nosos treinadores, non? Que neste caso, como sempre, como en calquer sitio do mundo, son as élites económicas ou culturais, ou as dúas. Despois, no cual todo o mundo acredita que a súa estrategia para vencer sempre é a mellor. Todos acreditamos que a nosa estrategia é mellor. Por iso acreditamos nela. Si non, non teria sentido. Depois, no cual, se pudésemos, usaríamos un truque para que o contrincante escorregue. Non? O noso contrincante no partido, faremos todo o posible. E no cual concorremos, neste caso, contra Federer. Non estamos xogando contra Federer, non estamos xogando contra min. O tenis. Entón, que significa gañar Roland Garros nas TIC? Que é o que significa gañar Roland Garros? Pois significa conseguir que a lingua estexa presente na maior parte dos recursos, ferramentas e aplicación software, non? Xa, bueno, é coñecido que a lingua totalmente dominante é o inglés, non? E, pois a idea sería pois, facer o máximo posible de localizacións, ou seja, de traduccións de software na nosa lingua. Pois sistemas operativos, ofimática, paquetes, antivirus, etc. Non? Depois, outra cosa tamén importante sería ter bibliografía, non só así de divulgación, sino tamén tecnolóxica, nas carreiras ou xente que traballa con tecnoloxía, manuais, software localizado. Software localizado significa software traducido, non? Utilízase neste caso o anglicismo. Tecnoloxía emerxente para exportar, ferramentas lingüísticas, pois, correctores ortográficos, traductores automáticos, corrección gramatical, etc. Tecnólogos formados no noso idioma, isto é fundamental. Eu, cando estudé a carreira na Coruña, non tivemos ni unha aula en galego, ninguna. Creo que agora hai unha ou dúas, non sei exactamente aquí en Ourense como funciona. Depois, e por último, ou seja, desenvolvemento software de moito valor innovador, non? Eso sería ter unha boa posición para gañar o Roland Garros dentro das TIC. As TIC son tecnologías de información e das comunicacións. Porque me estou preguntando antes, Valentín, que o mío non era un termo moi correcto, non? Como estamos continuamente acostumados a traballar con Chrome, xa perdemos. Entón, que usar a pa que nos dé? Pois, por exemplo, estar usando métodos para naturalizar o idioma que non mudan durante máis de 20 anos. O sea, seguimos continuamente a escoitar os mesmos métodos, cambian o campo, mas os mesmos métodos para naturalizar o idioma. Non muda aí nada, a estrategia, nada. Despois, responder ao contrincante cos mesmos argumentos, quer dizer, desde diferentes vías, pois desde que o galego non é o idioma, portanto, hai que falalo e xa está, ou que na Galiza en galego xa fica a cousa resolta, non? Parece que fica resolta. A lusofonía está ben, mas mellor agora normalizar, non? Que xa estamos moi afeitos a ese tipo de frase. Ou non pensar que poderíamos ter unha pa maior para enfrentarnos ao Federer. Eso tamén é o que nos deixan, non? Sempre pensamos que temos o que podemos e non podemos máis, non? Por exemplo, nos métodos para naturalizar o idioma, contamos, a ver, hai perto de inglés, política lingüística está facendo un observatorio da lingua galega, non? Entón, ese observatorio da lingua galega, por exemplo, están chamando a certas empresas para participar en paneis de, bueno, que opinan sobre a situación da lingua e todas estas cousas. Bueno, pois, nunca sacan o tema de aproveitar recursos brasileiros, non sei que, nunca, ese tema nunca existe, non? Mas curiosamente en Santiago saíron dúas empresas que falaban do tema e tiveron que apuntar bueno, a cuestión. Como era unha consultora, non estaba ali política lingüística, non? Pois iso vai chegar a política lingüística, outra cousa que depois o elimine, non? Non sei finalmente que vai pasar, pero bueno, que saibades que as cosas están se empezando a mover. A xente, sobre todo, que non está moi vinculada coa lingüística ou coa filoloxía, está comenzando a darse conta de que hai saída e non de dar voltas. O sea, hai saída e xa está. Non? Entón, bueno, era un dato optimista. Entón, que significa razóns para expresar a idea desta de arriba? O que usar a pa que nos deixan as TIC? Pois, por exemplo, utilizamos a ortografía que non se distinga da española nas ferramentas lingüísticas. Isto é un problema moi importante. É un problema moi importante. Quer dizer, a día de hoxe, unha ferramenta como, por exemplo, no Google, no que existen detectores automáticos de idiomas e sabes en que idioma é, porque en función disso chama un traductor ou chama outro, ¿no? Hai dificultades para detectar o galego. Automáticamente digo, refirmo ao galego oficial, ¿no? O galego Ilgarraga. Podes afinar e chegar a detectarlo, non? Pero iso é un problema, non o distingue do español, non? Por, bueno, hai uns sistemas de frecuencias, non chega a distinguir. E isto, ainda que aparentemente sexa unha cousa que sen importancia, sí que ten moita importancia, porque fai que determinados desenvolvementos software, sobre todo de investigación ou tal, non se podan desenvolver por causa disto. Bueno, a ver, estou exagerando, de todos os temas, non é máis do que unha pata máis, pero é importante, non? Ou, por exemplo, o feito de que se fixe un padrón de lingua, esta nova versión da lingua, que se faga unha padrón de lingua, nunca pensando na utilidade. E non me refiro só a parte da lusofonía, sino mesmo a utilidade computacional da lingua. Quer dizer, o feito de que os pronomes estesan ligados ao verbo, ao lexema verbal, sin ter unha marca de separación do pronome crítico do que a raíz verbal, resta posibilidades ao galego e engade unha carga computacional que non debería terla. De facto, co portugués é moi fácil. Por exemplo, vou poñer un exemplo claro. Para facer un análise gramatical, non? Para facer ferramentas de corrección gramatical, o feito de que ti non distingas o pronome da raíz verbal fai que ás veces te podas confundir a hora de desambiguar, non? O que demores máis do tempo que deberías para desambiguar. E isto fai que o mellor usuario diga que merda de corrector ou, bueno, ou que non chegue a desambiguar ben, non? Son temas importantes. E iso é porque nunca se pensa na utilidade nin unha parte que non é estritamente filolóxica e identitaria, por decirlo así. Este é o meu punto de vista. Depois, se queredes, falamos sobre ela. Entón, que significa pensar que temos a mellor estrategia en estricto? Pois, desde a oficialidade, non? Que abranxe absolutamente todo, pois a xente comeza a pensar que realmente ten a mellor estrategia, porque é certo que cada vez están aparecendo novos recursos, novos centros de, pois por exemplo, novos centros de terminoloxía. Agora vais a montar, non sei exactamente canto tempo, pero en poucos meses vais a montar un consorcio de terminoloxía, non? Así moi grande. Vos coñecedes o Termigal? Bueno, o Termigal é un centro de terminoloxía que hai en Compostela, que non funciona demasiado ben, que se encarga de decidir a terminoloxía que ten que ir, pois por exemplo, para as localizacións de software, non? Digamos, é a empresa. É o organismo certificador que certifica que tal palabra é a correcta en galego, non? A nivel terminoloxía científico técnico. Bom, pois, agora vais a pasar a ser un centro, un consorcio con moitos organismos, tipo universidade, non sei que tal. E vai haber moito diñeiro metido aí, nese consorcio. Bom, pois, este centro de terminoloxía creou enxendros como Firewall, chamarlle de base electrónica. Isto é real, se credes un... Bueno, podo lo contar agora, xa que estamos aquí. A historia desta palabra, de Firewall Cortafogos, que optaron por poñerlle de base electrónica, que aparece nas localizacións, que tivemos que facer nós, por certo, de base foi... hai unha lista de terminoloxía do Consello da Cultura onde se preguntan, pois, palabras, como se din, como se deberían dizer, non? Entón, díxose, como se di firewall, non? Entón, eu propuxen, eu diría cortafogos ou firewall, non? Cortafogos, e cometín un erro. Dicer que cortafogos dicese en Portugal. Entón, ese é sempre un erro.
Claro.
Sempre. Entón, a idea, depois aprovei, depois tamén utilicei tamén termos, o sea, tamén utilicei técnicas tipo que se di na miña aldea, non? Entón xa con eso sempre funciona. Se, por exemplo, a palabra grade, grid en inglés, o sea, reixa, vai grade na localización oficial e está carimbado como a norma porque eu dixen que na miña aldea miña avoa iba nunha grade e non sei que. Entón cadraba ben coa idea de grade e foi grade. Pero estas casualidades, non? Entón, cando dixen de cortafogos, dixeron que non, que cortafogos non exactamente, non sei as razóns lingüísticas, non era exactamente, non engloba semánticamente o concepto, non sei que, mellor chamar de tornafogos. Entón, tornafogos. Entón, pero sempre a peor solución está por chegar. A peor era de base. E entón, de base era... De base, creo que por Ourense mesmo tamén se di en algunhas zonas que se di de base. Non sei se sabe.
No.
Sí.
Nos termos do monte, cando traves no monte, sí que se ve de base, pues eso, sí, pero non como cortafogo, realmente...
É como especie
de camino. Quita a vexetación,
sí,
para
o nome. Eles propuxeron de base electrónica. A la una, a las dos, a las tres, de base electrónica. Ficou. Entón, en xeral a xente pensa que vamos ben no tema da lingua porque temos software privativo ou libre importante traducido ao galego. Isto é certo. Quero dizer, está pois tanto da parte privativa Windows XP como Office 2003 como agora Windows Vista, Office 2007 que son os paquetes máis extendidos do software privativo e tamén do software libre, OpenOffice, e hai unha comunidade fantástica lingüística que se encarga de localizar o galego pois o software, non? Hai moita xente traballando na localización de software. Ben, tamén pensan que vamos ben porque temos manuais de Word Excel en galego, o cual é increíble, non? Increíble, porque ter un manual de aparte feito pola universidade, non? Ter un manual de Word Excel en galego é que non é nada, na tecnoloxía, é nada, o sea, é mellor non ter nada, non? Depois, porque temos ferramentas lingüísticas básicas e intermedias, quer dizer, sí que hai un traballo nisto de como pasa en outras zonas, en Cataluña ou en no País Vasco, correctores, traductores automáticos, dicionarios electrónicos. Por exemplo, en dicionarios electrónicos, eu creo que debemos ser da zona do Estado que mellor ten desenvolvido este recurso, non? Tampouco hai que lapidarse, non? O sea, aquí traballase moi ben. Por exemplo, o Instituto da Lingua ten moitos bons dicionaristas e lexicógrafos que apostan moito polas novas tecnoloxías e hai feitos moitos dicionarios que están moi ben. Depois, tamén, por que? Porque temos plano de normalización lingüística, entón xa está resolto o problema. Temos un plano. Depois, porque as universidades teñen como idioma preferente o galego. A xente digo, tengo, por exemplo, na Universidade de Coruña, cando eu estaba, discutirase nos estatutos, bueno, artigo 8.3, que o 8.2 xa non lembro ben, que era o galego era o idioma preferente, pero iso...
Sí, tanto. Como que en Ourense.
Sí, exactamente. O sea, xa eso é... É políticamente incorrecto posicionarse en contra o galego, mas é políticamente correcto non facer nada. Depois, porque o que non temos en galego xa o temos en español, xa o entendemos en español, non? Eso é o que a xente cree,
o sea... Iso é unha razón moi extendida.
Depois, porque, por exemplo, eu outro día, na biblioteca esta nova que fixeron en Santiago, a Anxo de Casal, bueno, pois todo que non está en galego, por exemplo, na banda deseñada. Bueno, na banda deseñada teñen todo que está en galego, teñen moito, non? Mas despois, todo que non está en galego, o sea, Persepolis, todo isto está en español. Porque xa sabemos que os iraníes e todos falan español, non? O resto do mundo sempre falan español. Depois, porque temos xente conscientizada e voluntaria que non ten por que receber diñeiro polo seu traballo. Isto para min é atroz, non? O sea, é horrible, isto é o pior, non? O sea, aquí é importante facer país e que a xente non viva, non? Aquí é importante que ti debe ta causa, ti traballa por ela, pero non cobres nin vivas por ela, non? E é algo moi extendido, quer dizer, a comunidade esta voluntaria, de voluntarios, voluntarias que hai traballando para a localización de software, que é enorme na Galiza, para o que é Galiza, claro, non cobran nada, non? Son voluntarios. Que pasa? Que hai xente que eu apoio totalmente, que se está do conta da cuestión e está montando empresas para localizar software, non? Quer dizer, eu quero beber disto, pois bebo disto, non? O sea, non me contes a historia do país. O país son eu, non? Entón, eso eu creo que sí que estamos evoluindo, cara, desde o meu punto de vista, claro, para mellor. Porque é o berro de guerra, non? Se morreremos polo galego cos ocos postos. Será un ghost. Bueno, de fantasma. Castas. Bom, depois, aí non se ve ben. O que queremos é que escorregue o contrincante, non? Se faremos todo o posible para que Federer que esbarase aí, fora. Entón, bueno, isto é aquí o teórico Valentín, o grande teórico. A ver, a maior parte dos galegos compórtase como se o español fose a súa única lingua, ata para os máis conscientizados. E isto é, pola miña experiencia, é un facto. O sea, non é... eu convidovos a unirvos á lista de terminoloxías do Consello de Cultura e veredes que o problema non é nin normativo, nin ortográfico, nin de estrategia para a lingua, para nada. O sea, o problema é que é o español para a xente. E é sempre, sempre referente. Sempre. Non? Se o recurso non está en galego, utiliza o español. Tolstoi era de Valladolid. O galego sempre cede. Sempre cede. Acaba sempre cede. Non? Se unha palabra ou multipalabra son incomprensibles, tenden a desaparecer ou a adaptarse pola forma máis próxima.
Máis próximo ao español.
Máis próximo ao español, exacto. O sea, morno, templado, bueno, non sei. Fornecedor, proveedor, sempre se acaba adaptando, non? Isto, por exemplo, pasa incluso
na terminoloxía tamén, non? Que en realidad a terminoloxía o que tende a unificar por familias lingüísticas, non? Usar máis ou menos todos os mesmos termos, xa nese que era o portugués, ou sea, familia románica, non? Pois pues, no campo dos computadores, na terminoloxía, o único que vai por libre é Francia, non? Depois máis ou menos o resto das linguas van máis ou menos parecidas, non? Unha máis anglificada que outras, mas van máis ou menos por o mesmo. Entón, contra que, quen concorre o galego? É que isto, a ver, isto non é para meter medo, Ninguén é para chorar, ou seja, todo o contrario, é para ver quen temos enfrente, non? Entón, pues, xogamos contra Federer, non? Que rápido, certo, funciona ben en todos os campos, é parte internacional, en toda a de Suiza, de todo, non? Entón, bueno, aí era pues, un pouco a visión analítica, non, do asunto. Entón, a ver, eu o que propoño, e creo que en xeral o intervencionismo está indo por aí, non? Estamos, xa deixamos de dicerles que están equivocados a construir, que é moito mellor, é moito máis divertido e moito máis saudável mesmo. Bueno, non sei se lembrades o campo de tenis aí de Asterix e Legionario, non?
Non sei se
Entón, bueno, posible mudanza de estrategia hieroglífica, que é se le máis P máis I, depois explico que isto. A proposta un de campo de tenis. Debemos concorrer con Federer con mellores pas, internacionalizando a nosa lingua, porque pode, e que se non puidera, vale, mas pode. E iso é, moitas veces, o que non somos capaces de transmitir. Quer dizer, se fóramos vascos, seguiríamos traballando pola lingua. Mas é que, aparte de que non somos vascos, temos unha lingua internacional, non? Dándolle un valor acrescentado para além do identitario, non? Que sempre estamos co identitario, que me parece moi positivo, mas tamén hai que darlle outro. Depois, a proposta 2 de campo de tenis é a aposta polo software libre, SL, polo portugués, P, e pola innovación barra inglés, I. Porque, bueno, sobre este... Bueno, primeiro empezo polo software libre. Por que polo software libre? Bueno, non sei se coñecedes, a ver, o software libre... Non sei se que os expliques ti, se estás coa Imprestec. A ver... Máis que explicar o software libre, vou explicar o software privativo. O software privativo é un software que está pechado. Entón ti non podes acceder, digamos, aos planos. É como se te dan unha casa e danche os planos ao arquitecto, non? Pois no software privativo danche a casa, non? Non te dan os planos. Entón non podes cambiar nada nos planos. Mas no software libre sí. Danche a casa e danche os planos. Entón ti podes cambiar, entrar, iso sí, dependendo da licenza de uso que teña ese software, ti tes que libertar esa mellora que ti fixeches ou non. Entón, isto é... Entendestes? Así máis ou menos.
Liberar, bueno, que liberar.
Liberar significa que o volves por en funcionamento, en circulación.
Que o podes dar a outras persoas.
Sí, que o podes dar a outras persoas.
Un código que tú melloraste.
Hai unhas licenzas que se chaman CPL, cada vez van sonar máis, non? CPL ou Creative Commons, eso mellor sí que vos sona máis. Que se chama licenzas víricas, porque o que pasa é que eu teño, por exemplo, imagino un dicionario. Unha persoa fai un dicionario. Meteño unha licenza Creative Commons. Vale. Pois eu amplío ese dicionario, fai valente un dicionario Creative Commons. Collo ese dicionario, amplío ese dicionario e como é unha licenza Creative Commons, estou obrigado a libertar esa mellora, non? Co cual acaba gañando moitísimo proxecto, non? Porque cada vez amplía as melloras, non sei que. E é para todo o mundo, non? Entón isto agora, por exemplo, está moi na moda, bueno, xa leva moitos anos, pero bueno, agora está moi na moda, basicamente tamén, aparte de que hai unha comunidade que leva traballando moitos anos, tamén, digamos, adversarios de Microsoft están saliando con todo o tema do software libre, non? IBM, por exemplo. Entón, o bon que ten o software libre é que é moi fácil, por exemplo, a traducción e a localización. O sea, o que custa é o tempo de localizar e a dificultade que ten iso, non? Mas que co software privativo tens que esperar a que a empresa que che dé permiso, non? E probablemente que che vai cobrar pola traducción. Ben, depois polo portugués, bueno, xa non foi falta explicar, e pola innovación barra inglés, non? Bueno, pola innovación está claro, agora isto é imparable, o sea, todo Outro día estabas falando mesmo que Zapatero estaba a piques de que se está a pensar en facer un ministerio de máis de máis sí, ¿no? O sea, que sería bomba. E depois, por exemplo, por inglés, básicamente porque tamén un discurso que moitas veces esquecemos, ¿no? E que se están apropiando outros. Quer dizer, nós estamos abertos ao mundo, célula de universalidade. Entón, eu creo que debemos ir directamente a por outro. Por exemplo, na Xentada de Pichel en Compostela estás montando unha biblioteca donde se lle vai dar bastante peso ao inglés, ¿no? Para que a xente, bueno, quer dizer, que a xente facer cursos para que a xente se acostume a ler, bueno, irá todo devagariño, mas vai nesa dirección, ¿no? Por que? Porque vamos directamente a fonte, ou seja, a única maneira de canear un pouco o abafe do español, ¿no? O sea, e aí está todo en inglés, o sea. Bom, entón é un pouco a proposta hieroglífica. Vale. E se non podes mudar o campo de xogo, muda a panca de xogo. Muda o paradigma. Isto funciona sempre en todas as grandes innovacións, normalmente é por iso. Quer dizer, se non podes con o inimigo... Ah, non é iso. Es ao contrario. Quer dizer, se non podes mudar, pues cambia as reglas, ¿no? Por exemplo, un exemplo, Google, ¿no? Google cambiou as reglas da busca por internet. Google, antes de Google estaba Yahoo, non sei que, Altavista, tal. Entón era todo directorios organizados no que ti entrabas e accedías aos sitios ou buscabas, pero dentro dos directorios, tal. Google non. Google de pronto cambia e todo por referencias ás páxinas, ¿no? Bueno, por un algoritmo que teñen ali. Vale. Pois cambiou absolutamente as reglas. Ala, bumba. Triunfo total, ¿no? Total. O software libre, exactamente igual. Volve, bueno, o software libre en realidad é voltar as orixes da creación de software, non? É outra historia. E depois, por exemplo, pois aquí nos, por exemplo, o retencionismo no fondo estamos cambiando as reglas, ¿no? Estamos dicindo somos unha lingua internacional. É que un cambio total, absoluto, de todo, ¿no? De para onde vamos, o que somos e cara onde vamos e cara onde miramos, ¿no? Entón, por exemplo, nos últimos anos, nos videoxogos, que xa que estamos falando de videoxogos, pois pasouse do bueno, que tiña eu cando era pequeno, do mítico joystick aí, tá aí, super fatal, depois a Xbox, non sei que, tal, tal, a Wii. Coñecedes a Wii? Bueno, Nintendo, que é da Wii, o que fixo foi mudar o paradigma. Vía que non podía facer nada cos competidores, o sea, cada vez os xogos mellor, 3D, non sei que, gráficos que flipas, procesadores ao final, tal, 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 tal. Bah, é imposible, non? Entón, que fixeron os tíos? O vai, que non podemos concorrer con eles. O sea, como nos pasa a nos, non podemos concorrer con español, o sea, neste campo, imposible, non? Entón, que fixeron? Cambiaron o paradigma. Entón, o mando que era estático pasou a ser dinámico. Entón, ti estás, bueno, nunha... Non sei xogaste unha vez, xogo unha vez, xe flipei.
É como un real,
xe... Si, o sea, pasou un rollo de tenis, sí. Entón, bueno, sí, estás nun campo e estás aí coa palanca.
Si, hai unha simulación da realidade.
Si, 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 no, é impresionante. Ou golf, o sea, estás así...
Eres unha casa.
E é todo porque ten un sensor que che di onde estás, a forza que lle das e todas as cousas, ¿no? Entón, aí cambiaron. Entón, de pronto Nintendo, que estaba aí desaparecido, ¿no? Do mapa, veña para arriba. Cambio de paradigma, ¿no? Continuamente. Entón, bueno, isto xa vos lo contei. Eso, isto é a Wii, ¿no? Eso mando, este é o mando mítico, este de que contei agora. Esa proposta, cambiar o paradigma. E en que se está baseado este cambio? Pois, cales son os alicerces deste cambio que deberíamos facer, creo eu. Por exemplo, relacións temáticas con Portugal e Brasil usando proxectos telemáticos e a web 2.0. Isto que significa? A ver, aquí normalmente cando facemos unha asociación de calquer cousa, é que, te imaginas, unha asociación de xogadores de escalestre, non? Sempre pensamos desde aquí e mirando para aquí, non? E se é un milímetro mellor que 3 centímetros, non? Entón, home, a mellor asociación dos calices non teria futuro en Portugal, non? Mas unha asociación, que sei, numismática ou que sexa, non? Bom, pois, eu o que digo é aproveitando todo o que se está facendo, e a ver aí, o antecesor é o Portal Galego da Lingua, ou sea, eso é indubidable, non? O sea, é un devanceiro. Entón, agora, coa web 2.0, que isto todo, que isto que escoitades seguro, dos blogs, isto de continuar as wikis, a Wikipedia, todas estas cousas, non? O sea, son as redes sociais metido na internet, non? Pois é que as oportunidades son brutais, de montar proxectos conxuntos, non? O único que eu creo que non deben estar basados na lingua. Quer dizer, a ti gusta o xadrez? Pois aquí en Asmor, hai un rollo de xadrez. Bueno, pois vamos montar algo con Portugal de xadrez ou algo e xa sairá algo aí. O importante é a relación. Depois, o resto ven depois, non? O importante é a relación. Depois, importación de recursos bibliográficos, tecnolóxicos e de software no brasileiro. Pois, bueno, isto é fundamental, non? Se xa, cosas que estáis facendo vos, non? Pois, bueno, instalando aquí o Xubuntu e todo isto, non sei xa. Hai software en Portugal, software no Brasil, o sea, temos muitísimo. Temos, eu creo que casi todo, non? Entón, eso, hai que traelo, pero non só chega con traelo, tamén hai que explicarlo, o sea, hai que traelo, dar cursos, formar a xente, mira, eu traelo isto non porque sí, non? Sino porque a túa lingua é fácil de ler, va, isto en 3 minutos aprendes. Ben, depois, crear redes temáticas, que xa expliquei. Depois, por exemplo, formación des galegos non só de sobre en galego-portugués, tamén acabo de dicer. Localización de software e tecnoloxía lingüística común. A ver, a localización de software, por exemplo, é un campo no que aí deberíamos traballar, non? Que é traballar conxuntamente na traducción do software. A ver, eu penso que sempre hai adaptacións culturais. Quer dizer, non chega con que haxa software en portugués do Brasil. Ah, non nos vale porque estexa en portugués do Brasil, non? Sino que nos temos que adaptarlo culturalmente. Vou poñer un exemplo. Un xogo que era, bueno, para aprender, como era? Pues, primeros auxilios, non sei que, bueno, que había en Madrid, que aparecía hospital el Colmenarejo, como así, un hospital Colmenarejo. Aquí hai que adaptarlo culturalmente, o sea, eso non vas por hospital o Colmenarexo, non?
Terás que poner un mello,
centro de saúde, non sei que, bueno, pues eso é adaptar culturalmente. Non nos chega co Brasil, non vale que o Brasil teña, porque depois culturalmente son outra cultura. Compartemos a lingua, mas é outra cultura. Entón temos que adaptarlo a nosa realidade, non? Porque senón a xente, mellor que non me toque, non? Entón, mesmo culturalmente estamos máis perto dun leonés que dun brasileiro, culturalmente de sistema cultural, non? Quer dizer, non na lingua. Entón debemos adaptar ese software que traemos. Vale. E isto mediante a localización de software e sempre pensando no software libre, o sea, hai unha cantidad de, por exemplo, creo que sei, todas as cousas que se estén facendo. E ao revés, o sea, xa, nos facemos software aquí que podemos entrar en contacto con eles, cederllo, sabes? O sea, localizado, que o localicen eles, toma, Portugal, toma, por ti, non? A ver, este paradigma, o seu cambio de paradigma, ten unhas vantaxes e ten unhas dificultades. Aquí non é todo... Son reintegrantes xa está solucionado o problema, non. Vou ter outros problemas, outras dificultades. Mas, hai outras que xa as deixe atrás, non? Entón, que vantaxes penso que se van encontrar? E de facto, encontranse. Ou seja, cando vos presen en Compostela, cando se baixa software e a xente ve como está facendo, estamos nos encontrando con estas cousas, non? Pois, a xente valoriza a súa lingua, unha pasada. Unha pasada. O sea, ostra, pero hai sistemas operativos que están en galego, non sei que. O sea, xa é un cambio absoluto, non? Depois, porque ve que é útil. ¿No? Depois, tes acceso a cualquier software, ¿no? Depois mesmo pode haber oportunidades de traballo, ¿no? O sea, pode haber oportunidades para xente que forme pues dando seminarios ou dando cursos de formación para xente que o mellor ten que ir a traballar a Portugal ou que sexa, o sea, ou aquí, ¿no? hai unha aprendizaxe pasiva da ortografía. O sea, a xente non se fixa na ortografía, é un mero instrumento que hai polo medio, non? Co cual sempre lle quita esa carga, esa filolóxica aí. Non creo. Depois, rede de relacionamentos que xeren outros proxectos, hai comunidades e comunidades, miles de posibilidades. E depois unha cousa fundamental. O Brasil é potencia en software libre. É unha potencia no mundo. É unha potencia no mundo. Non? De facto, Brasil é un país, sabedes o que se chaman os países BRIC, non? Que, Brasil, Rusia, India, China, non? Son países emerxentes. De feito, bueno, que contaba no portal, Pablo Vázquez outro día preguntaron en de Luns a Venus, este xornal guai, bueno, me gusta. Non, me gusta, ben. Preguntaban de que, en que educaría seus fillos, non sei que, entón a tía dixo, non, en castellano porque é a lingua que máis futuro ten. Mentira. O sea, a lingua máis futura é Brasil, Rusia, India, China, países emerxentes. Esas son as lingua que máis futuro teñen. Que pasa? Que aquí, porque aquí, bueno, e en xeral todo estado, a xente repite sin o mellor, bueno, todos repetimos cousas que o mellor nin sabemos nin analizamos, non? E no tema das linguas, por exemplo, estás dicindo, oh, chinés, non sei que, si, sí, hai que aprender chinés e todo isto, non? Claro, nos países BRIC o máis fácil é aprender chinés. Bueno, pois non, o máis fácil é poñerse como Dios manda co portugués, non? Entón, eso, lembrade que eso, que o Brasil é unha potencia, eso do BRIC. Pero hai dificultades. Dificultades que hai. Portugal e Brasil difiren na terminoloxía. Difiren na terminoloxía moi, moito, bastante, non? E teñen poucos proxectos en común. Aí vamos, pero a matar, o sea, fatal. Nos podemos ir a ponte, non? Podemos ir a ponte. De facto, houbo ano pasado, hai dous anos, houbo en Porriño, houbo unhas xornadas galego-brasileiras sobre software libre, non? Entón, viñeron os brasileiros, e entón, os brasileiros é fantástico. Outro día decía Carlos Quiroga, que, claro, aos brasileiros nos damos de pasado e eles nos dan o futuro, non? Está moi ben a frase. Quer dizer, eles buscan as súas raíces, non? E donde están as raíces? Somos nós. E aparte que os portugueses tampouco eren moito, a ver, non? Mas somos nós, somos uns frikis aí, que falan aí un portugués extraño, non? E eles para nós son a inmensidade, non? De posibilidades. Entón, eu creo que aí podemos servir moito de ponte. ¿No? De facto, en esas xornadas non houbo problemas de falame portugués, o sea, non me falas en español. Non houbo problemas. Ao final a xente falaba todo o mundo nas palestras, tal, nas mesas redondas. Foi impresionante. Depois, o Brasil e sobre todo Portugal é unha dificultade. É un país virado absolutamente para o mundo anglosaxón. Outro día, non sei se vistes nun xornal, bueno, que se facía unha entrevista ao Centro Maus Hábitos, non? E o tipo dicía isto, dicía, é que para nós Galiza está moi centrada en si mesma, e nós estamos mundo anglosaxón. E eu creo que aí é unha das dificultades de conexión, non? Porque para nós estar virado para dentro, ou seja, o folclore e todas estas cousas, non? É o rancho e non quero saber nada disso, non? E eles sí que están moi virados para a anglosaxón, entón, eso é unha dificultade, porque nós non estamos virados para aí. Non? E depois, outra dificultade é problemas para a importación de recursos que non sexan software. Libros, revistas, a ver, bueno, creo que teño por aí. Bueno,
xornais.
Típica revista, PC Wall, Byte, todas estas cousas. O sea, se non recibimos o público, vamos recibir a Byte. E todo isto, é imposible. Entón, aí, por exemplo, tamén é outra oportunidade, non? De tentar traer eses materiais, non? Mas sin transcendencia. O sea, eu quero ler unha revista de tecnoloxía. Bueno, pois, non podo ler. Ben. E as propostas, xa vou acabando, as propostas concretas xa, en función desta estrategia, pois pode ser. Propostas de relacionamento, portar galego da lingua xa é o precedente, baseado en tecnoloxías abertas. Reaproveitamento de recursos de software libre, por exemplo, Ubuntu portugués, hai unha distribución Linux no norte que se chama Caixa Máxica, tamén se podería chegar a acordos con eles. Depois hai un corrector gramatical galego que se chama Golfiño, que está baseado en tecnoloxía brasileira. Bueno, relacionarse, non? Caixa Máxica.
Depois,
aproveitar todo o sodo que se está producindo no Brasil, mas sempre pensando nas adaptacións culturais. E aquí poño un exemplo. Cando a empresa inglesa Arriva, veu aquí, era sempre Arriva France, non sei que, entón era Arriva España. E aparte mal escrito. Entón, a historia, claro, tuvieron que mudar. O sea, hai que facer unha adaptación cultural. Sempre pode ser unha cagada. O sea, imagina a cantidad de dinero que perderían se fora todos os buses arriba a España. ¿Eh? E aparte mal escrito. Entón, formarse nas nosas variantes da nosa lingua portuguesa, da nosa lingua, tanto a variante portuguesa como a brasileira, hai que formarse. Depois, eu creo que temos que ir cara ao inglés e francés, sobre todo inglés, para puntos de contacto con Portugal, quer dizer, porque, a ver, sinceramente, os reintegrantes que andamos a Portugal somos uns pesados, o sea, chegamos ali, nos que, porque somos a mesma lingua, non sei que, creo que queremos saber nada disso, o sea, os portugueses, o sea, xa que non nos os acheguemos, non? Eu quero falar de música, ou quero falar de lo que sexa, non? Bueno, pois, pues, isto, por exemplo, é mellor, se falamos. Depois, bueno, isto, que por exemplo, isto xa non ten nada que ver, bueno, ten algo que ver coa lingua, pero por exemplo, sería fantástico que nas universidades, que se foran todos os recursos e todas as cosas que se vayan xerando, que se vayan liberando, non? E contactando con Portugal e Brasil, para que se podan, eles tamén podan adaptar culturalmente, non? O sea, todas as ferramentas que nos pagamos, crecer, nós tamén producimos cousas, tampouco estamos aquí só de receptores, non? Nós producimos cousas, mas isto sería moi interesante que a xente tivese tendencia a tentar liberar. Por exemplo, o que estades facendo vos, a Emprestepa, xa concretamente, non? Liberalo, entra en contacto a Brasil, que eles empezan a desenvolver a súa localización, crea comunidade, non?
E iso, niso estamos, a traducción, por exemplo, a última versión do software colaborativo que usamos para desenvolver a Empresteca, fixémola nos, fixémola principalmente.
Que bueno.
Cando un brasileiro ou un portugués queira utilizar a PNDB, que é a tecnoloxía que utiliza a Empresteca, vai topar moitas grandes galegas.
Perfeito. No, pues por iso, exactamente. Ou, por exemplo, tens pensado en entrar en redes, ou redes o mellor de localizadores, non sei.
É que é complicado, porque o noso proxecto é partidar objetos, non é partidar bytes. Entón, estamos bastante restritos, incluso...
Sí, pero bueno, a interface, o sea, localizar a interface. Digo, para que a xente...
Que localizar a que te refires?
A traducir, o sea, traducir a o que é a interface.
Traducir a que?
A ver, neste caso, pues, o sea, cambiarían ortografía, bueno, ahora xa que está co acordo, pues, pasalo ao acordo ou adaptalo culturalmente a Brasil ou Portugal, sabes?
Eu que utilizamos é o portugués padrón.
Ah, vale.
Non sei, é que non entendo moi ben a que te refires cando falas de localización. Si
a ver, o que me refiro...
Estás falando de normativa legal ou algo así.
Non. A ver, o que me refiro eu é... Vamos ver, a localización é, pues, por exemplo, un software, pues, Windows, ¿no? Ou OpenOffice, ¿no? Pues ti traduces ben a interface ou ben traduces a axuda, ¿no? Entón, localizar ten uns problemas asociados que a xente que traduce normalmente non sabe esa frase en que contexto lle vai sair despois, ¿no? O sea, sempre son cadea en inglés, cadea na lingua destino, ¿no? Entón, ti traduces unha frase determinada, mas realmente o mellor no programa xa en nunha parte que é unha traducción mala.
Eso é obvio, se non estás claro. Falla con un computador, non dices eso.
Claro. Pero entón a historia é que o interesante de facer aquí localizacións é que eles o mellor, non sei se no caso da empresa cae, non? Pero o mellor noutros, pese a que utilices a mesma ortografía, o mellor eles necesitan adaptar culturalmente a historia, non? Entón é interesante entrar en contacto con eles coas comunidades.
Porque se Cristo existe na comunidade portuguesa en internet, o exemplo claro é o Wikipedia, que é unhas hostias entre os brasileiros e os portugueses, por, e ao final o acordo que chegaron é o primeiro que traduce o artigo, quedase nesa normativa.
Bueno, pois, depois, por exemplo, tamén, creo que tamén deberíamos importar materiais e recursos software, como por exemplo, a ver, vou poñer un caso. por exemplo, se nos quixéramos facer un traductor a galego ou a portugués galego ou que queres, non? Se ti queres facer un traductor estatístico, tine, digamos, o carbón do traductor estatístico é os corpus, non? O corpora. Que son traduccións pois, de inglés a portugués. Eso é, digamos, o teu recurso básico para poder facer un traductor estatístico. Qual é o problema na Galiza? Na Galiza non hai corpus suficientes para ter ese material. Quer dizer, non hai traduccións de inglés a galego suficientes como para poder ter un bon traductor estatístico. É inviable. O sea, é inviable, non? Entón, que é o que está a xente a pensar facer? Pois usar, por exemplo, o portugués, non? Incluso adaptando a ortografía a Igarrac, non? Para poder ter corpos suficientes. Pois eu creo que por aí onde nos podemos atacar o problema. Quer dizer, dar esas oportunidades, non? Dizer, mira, é que co portugués isto sí que o poderías facer, non? Entón, estar sempre aí nos sitios onde sí que podemos aportar cousas. Bom, e depois, bueno, isto xa sería, pois, que a Xunta, que a Dirección Xeral de I+D, que apoie ou que se fomente a creación de consorcios con Portugal, non? Aparte que somos unha rexión, Galiza, Norte, Portugal. O sea, eso hai que apoiarlo, que eu creo que non está suficientemente apoiado. De feito, nunca saen en convocatorias, nada. Quer dizer, nos proxectos da Dirección Xeral de I+D, nunca sae especial valorizarase pues, a creación de consorcios con o Norte de Portugal e no Porto hai grandísimas escolas de enseñaría, bueno, é de todo ali, non? Entón, xa queda pouco. Despois, seguindo de SL más P más I, fomento da cultura empresarial para o software libre, o sea, que xente, por exemplo, hai moitas oportunidades na lingua, non? Para crear empresas, non? Hai un tipo catalán que di a lingua é un porco, aproveitaselle todo, non? Entón, eso é un pouco cara onde poderíamos ir. Sobre todo, poñéndonos sempre como unha ponte. Somos unha ponte fantástica, hispanofonía, lusofonía. Somos unha ponte, somos Puerto Rico. Despois, exportar software localizado a Portugal ou Brasil. Adaptar, bueno, esto xa contei varias veces, a utilización da bibliografía técnica. Despois, aquí, por exemplo, quería comentar que eu creo que o reinteraccionismo debe asumir o papel de ser, digamos, a vanguarda de relacionamento, que comeza a facer os relacionamentos nesta altura con Portugal. Cada un no seu tema, non? E usando para iso a tecnoloxía, que é fantástica, non? Non temos por que deslocar ali. O sea, para os primeiros contactos, por iso, contacto físico é maravilloso. Mas eu creo que aí debíamos cada un no seu tema, que os xogos de rol, pois bueno, vamos relacionarnos. Que sei. Estou facendo un dicionario, pois non sei que, ou cada un nos temas que lle interesa, a literatura, ou que sexa, non? Bom, e por último, a ver, o facto de mudar a esta pá, que pretendemos? Gañar Roland Garros? Usar unha pá con mellores materiais, non ter esa pá infantil que de praia, que nos deixan? Ter unha estrategia máis viable, máis útil, máis viable para a lingua? Non temos por que importarnos que o contrincante non escorregue, porque os outros pensan, están esperando que escorregue, pero non seguimos por libros. E depois ser un Nadal contra Federer, quer dizer, alguén que poda contrarrestar un pouco a presión que sufrimos nesta lingua. E nada, isto era un pouco que vos quería contar. Preguntas, podemos organizar aquí un coloquio y de paso tomo un café este que está más frío.
Y el bolo también.
Vamos a preguntar, Joel. Ahora dice que sí, la charla que no me va a quedar, pero el fucho se me enganchando al final que di. Vino al principio.
Qué guay.
Yo quería decir que parece muy simpática y la metáfora.
De tenis.
Mas ao final, non sei se por a... cal é o objetivo final de toda esta
está guay.
Lo mismo no me quedó muy claro, digo, que gañar o Roland Garros. O...
Sí, a ver, eu, o que quería explicar un pouco é como se está vendo a tecnoloxía desde o, digamos, o punto de vista oficial, ¿no? Que, a, que sí que se están facendo investimentos a nivel tecnolóxico, tanto a nivel de desenvolvementos como a nivel de localización de software, ¿no? Sí que se está facendo, eso está se facendo, por exemplo. A Consellería de Industria ten un centro que se chama Mancomún, que se dedican a moitas cousas, pero unha delas é a localizar software, ¿no? Traducir software ao galego, oficialmente. Hasta logo, gracias. Entón, o que tentaba explicar aquí era que isto é máis unha vez unha tentativa fallida, ¿no? Máis unha vez unha tentativa fallida, quero dizer, sempre pensan que por ter dúas, tres cousas tal, que xa está solucionado, e o problema sigue estando aí. O problema é que nunca se asume realmente unha estrategia viable, que é o que quería comentar na segunda parte. E a segunda parte é cal sería esa estrategia viable, ¿no? E sobre todo, que papel deberemos xogar nos?
Entendo da estrategia, sí, pareceme moi acertado, mas non entendo cal é o objetivo. Que creo que, para min, estou misturando o propio integracionismo, se si queremos... penso que xuntas no mesmo a saca iniciativas para traducir software a normativa IBARRA, iniciativas, pois, como pode ser a Empresteca, que facer uso do portugués para crear unha rede social.
A ver, no, o sea, bueno, non sei se estou misturando, pero a idea basicamente é que a xente que está traducindo a Ilgarraga cree que porque hai unha gran producción ou non sei que, que está solucionado o problema. E eu digo que non, non? Bueno, aparte que teñen un mogollón de problemas esas traduccións, non? O sea, son nefastas. E sin embargo, quero dizer, pero iso que nos vemos tan naturalmente, non? Non é nada natural para o resto, quero dizer, e sin embargo, si nos explicáramos ben un pouco para a estrategia, e sobre todo a xente tecnóloga que non ten ningún preconceito, ten moi poucos preconceitos co tema da lingua, non? Quer dizer, a xente tecnóloga ou en xeral, si ao final é útil, vale. Non é que o século XIII, porra, a mí non me interesa o século XIII. O sea, eu creo aquí, e a estrategia eu creo que ten que ir por aquí, non? Entón, si eles queren, por exemplo, eso eu vivi nunha, cando foi as xornadas estas do Porriño, a xente non teña ningún problema en participar ou incluso de quedar para proxectos e
traballar con... Temos objetivos totalmente distintos, un reintegracionista dun que está sí. Porque o seu objetivo utópico que é conseguir traducir software suficiente para facer unha vida normalizada no mundo
da
informática, sí. E outros que somos minoría, mas que temos un horizonte aberto e inmenso de posibilidades. Cando estás falando que Brasil...
O objetivo é conseguirmos seducir ese pessoal, ao menos para perder esos preconceitos.
Sí, pero entón, pois, fagamos por seducir ese... Que se xa nosa estrategia, seducir esa xente e non perder o horizonte da cal é o noso objetivo, que é ligar as comunidades galegas e portuguesas a través do software.
Claro,
esta xente, non sei, por exemplo, Windows en galego, eu traballo en informática, non llevo instalado a ninguén, e son cartos aí que, bueno, parece-me señal que se invirta neso, é xunta, non?
Bueno, a ver,
concretamente... Eu teño meu Windows en portugués, teño baixo software todo en portugués, claro. O xa recomeza a xente a galegos que falan galego, utilizan claro. Galego, e fai isto tamén.
No, pero por exemplo, mira, bueno, do Windows en galego, ao final, a xunta non pagou nada. É un mito urbano que hai aí, o sea, non pagou nada, porque pagou todo Microsoft, non? O sea, Microsoft, pero por que pagou Microsoft? Esa é a pregunta. Por que Microsoft paga por traducción ao galego? Para que non metan software libre na administración pública. Eu pago che isto, mas ti metes aquí Windows Vista, traca, 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 e ti non metes software libre. Que é o que está pasando en todas as administracións públicas.
En a Extremadura acho que estaban xa con o software libre.
Sí, sí, buf, en Extremadura están con luz, xa. Non, mas... bueno, o que acabo de decir ti. O problema é que esa grande masa de xente que está traballando na tecnoloxía ou que está xerando o software, que ao final é o que estamos usando todos, non? Non ten esa percepción. Non ten esa percepción da lingua. Siguen crendo, como tamén creron na literatura, ou seja, van cambiando de campo. Utilizan as mesmas estrategias e cambian de campo. Na literatura, claro, porque é o máis importante ter todo, non sei qual. Depois foi o ensino. Agora é a tecnoloxía. Mas non dá.
É que eu, certo, seguindo co teu xogo das metáforas, penso que vivimos nunha metáfora pois como no resurdimento. Os autores que tiveron que tomar mal da ortografía castelá porque non descoñecían a portuguesa, porque non había comunicación en Portugal, era claro. Ir a atravesar, facer 100 km en aqueles tempos era hostia, e agora é todo o contrario. Temos claro. Aí, a través de internet, a través dun clic, dun rato, temos millóns de libros traducidos, software, e moitas cousas que a veces non topas en castelán e non son portugués.
Sí, sí. Entón, aí un pouco é facer noso labor de difusión deses produtos, non? Que a xente non sabe que están, e están, non? E ao mesmo tempo tamén no, os nosos propios produtos que tamén os coñecen eles. Tampouco estamos nos aquí de receptores, sempre, non?
Non, participar.
Claro, participar é, bueno, é un pouco...
O premio máis importante é, dentro destes campos normalmente, acabar con a lusofobia que existe, con ese preconceito. Acho que é interesante, dizer, ben, perfeito, está ben que fasas un proxecto como... Sí, non vou dar nomes para ninguén se sentir ofendido cando o vira na internet, né? Mas, olla, lé isto, compartí este outro proxecto, repara nisto outro, non se pasa nada, podes ver, podes ler, podes entender, podes perceber. Claro. Eu acho que é interesante, tamén, a miña experiencia, cando menos, de moito amadora, mas experiencia, ao fin e ao cabo, foi totalmente claro, dese aspecto, non? As miñas convicións teóricas tornáronse realmente evidentes e prácticas cando comecei a traballar con ese aperturismo e con ese campo de acción. Acabei con un latifundismo, porque, claro, metáforas son con un minifundismo existente, mental, o mesmo que minifundismo tradicional galego na agricultura, digamos así, ou no campo, e pasei a ultrapasar as fronteiras sendo galego, claramente.
Sí.
O cual, para mí, foi unha descoberta, e a lingua serviu de ponte importante nese aspecto. No? E foi unha descoberta interesantísima. Torneime dun galego moito a defensiva e moito tal, a un galego moito máis universalizante, mas totalmente galego. E aí está a questón. A questón está, tú explicaste aí como questón de identidade, e efectivamente ese é un grave problema. Moito persoal que pensa que vai perder a súa identidade por este tipo de mudanzas.
Sí, sí.
Entón, o interesante para min é conseguir que percan os preconceitos. Explícanselle moitas cousas, hai cousas que leo que vexo tan evidentes, e a persoa que non ve iso tan evidente. Non sei ainda por qué. Ainda falaba con o Valentín onte, non? Que pessoal é impresionante. Explica, darlle razóns, tal, non hai maneira. Pois eso, estes días, os galegos no Parlamento Portugués, ven iso e o debate é se o CSE ou comeceu o antigo ou o CSE. Ese non é o máis importante do que aconteceu aí, no Parlamento Portugués. Se o CSE ou se o CSE ou se...
Non? Eu quería introducir así unha nova, non sei se... O sea, que a mí isto queda moi longe. O sea, eu teño un computador onde o Windows está en castelán. Cando eu comprei o computador, eu solicitei o Windows en galego. Entón, dixerame, sou de Sachino, en Activa Galicia, aí en Saldía, ou 10. Sou de Sachino. Debín de ser a primeira persoa en 4 anos que pedín a que lo dixeron. Fulano, temos o Windows en tal? Sí. Entón, buscaron entre tal, entre canto, entón, ao final non era o Vista.
Pero aquí está, non?
Pero, o 2000 ou tal. Tocar o meu Windows está en castelán. Despois, eu alguna vez que procurei alguna cousa en internet, para meterla en galego, aparecía un... eu, a verdade, o único que sei facer é escribir algo en Word, sei buscar cousas en internet, ou un pouco máis mandar emails, e penso que eu, a maioria das cousas, entón, a mí, cando falades iso, eu concordo con moitísimas desas cousas, pero soame a chino,
eh? Sí, a ver, pero que isto...
Soame a chino. E despois, eu, por exemplo, xente que é aberta a todas estas cousas que estás, e digo, vale, sí, son aberto, pero a mí non me vale para nada. Penso que hai unha desconexión total.
A ver,
Como esta
idea? A ver, a idea, a ver, o 99% da xente que usa os computadores non construe solo, o sea, é lógico. Tampouco a xente, o 99% dos conductores son industriais, non? O sea, é normal. E o que dices razón, o sea, o certo que queda un pouco longe todo o que estamos falando, pero a idea un pouco, a estrategia no fondo é buscar cousas ao longe, non? O sea, é anticiparse, non? Entón eu un pouco que tentaba era como podemos nos facer que o galego, que a xente galega saiba que a súa lingua é útil dunha maneira o máis factible e máis curta posible, non? E unha desas maneiras é a través do software, non? Quer dizer, saber que ten acceso a unha cultura de software fantástica, porque ti ao mellor usas o Messenger, non?
Sí.
Bueno, pois o Messenger, por exemplo, haino en galego. O sea, podes coñer en galego en internet, o sea, se ti buscas por internet hai moito software en galego. Pero, cando digo en galego, refírome galego-portugués-brasileiro.
Ah, pero que en galego-portugués está todo software.
Sí, prácticamente todo. Está prácticamente todo, entón.
Sí, pero eu teño, por exemplo, sí. O Messenger de o de Brasil.
Sí.
Pero iso a mí que me interesa.
A ver...
Que se sea de Brasil ou de a Conchinchina, dame igual.
O sea, a ti dache igual. Mas...
Igual, o sea, non ten ninguna repercusión, logo despois vou escribir. Na lingua que escriba, podo escribir en, eu que sei, en francés, en galego, ou en, non sei, en sueco, que repercusión ten iso?
A repercusión, a ver, bon, que está bastante testado, por exemplo, que o feito de que a xente vexe a súa lingua no software, cría, pois, unha especie de
vivir nunha lingua, así, así, así. Exacto,
o sea,
velo con naturalidade, simplemente
iso,
é normal. Non te cuestiones. Entón xa está, é normalidade. Que tú non te cuestiones, xa está, é normal.
E non só iso, por exemplo, que incluso melloras a tua lingua, o sea, por exemplo, o feito de que nos telemóviles, non? Ti teñas ou non teñas o teu idioma, é super trascendental. Porque estás ao final sempre cunha cultura que te puentea. Non actúa.
Sí, pero eu, o que digo ao final, cando vino o título da palestra, eu pensei en outra cousa, de cousas de máis mortais, non? De xena que te, o sea, de andar pola non para tecnólogos, pareceu-me moi interesante, de todas formas. Pero, digo, eu se isto despois non ten conexión co resto dos mortais,
sí.
Penso que non vale para pouco.
Non, sí, estou totalmente.
Eu, por exemplo, na miña, eu son profe, na miña escola, no último ano apareceu alguna cousa, pero estaba todo para os computadores en castelán. Eu, a maioría da xente que está ali, tampouco sabe nada de como campo, pero non sei, como a mí.
Sí, sí,
non se dá culpa dos técnicos informáticos que trabajan.
Claro, pero por
exemplo... No, claro, eu non me estou botando culpa. Son culpas, que lo decide é unha realidade. O sea, que
non, pero é unha pena que o técnico que instala os sistemas operativos no teu liceo non sabe que hai software en galego, en galego portugués, ou... Ele tenía que obrigar os alumnos a traballar con software en español, que é unha forma máis de sometimento cultural.
Pero eu estou de acordo contigo, o sea, concordo, pero é a realidade.
É máis fácil mudar esa realidade hoxe no ámbito informático que aí, en anos, pois, quero traducir a enciclopedia británica o galego.
Sí, no, moito máis.
O facto é que con poucos esforzos, o sea, eu o que teño visto, e supoño que pasará igual, é que con pequenos esforzos e sobre todo sempre se vas con boas intencións, a resposta nunca é problemática, non? Nunca é problemática. Quer dizer, ti chegas ao teu liceo, ah, pero hai unha versión en galego, ou se non podes coller a versión portuguesa, e a xente non se...
Eu queria contar unha pequena anécdota persoal, sí. Así para ilustrar, bueno, non ilustrar nada, pero na miña casa, na casa dos meus pais, eu non instalei Linux porque non tiña ganas de andar de explicar como funcionaba, mas o Windows ou XP, instalei yo en portugués, o meu pai, o deus aí un pouco, mas a miña irmá, que ten 36 anos, nunca me dixo, preguntou-me un día que significaba pasta, mas...
Claro.
É unha república diglósica, típica de Ourense, e... Home, ten unha concepción positiva que robarei, mas... Non surdiu aí o lucir ante o lusofóbico, nada por ti.
Bueno, pois pues, criaste unha cousa que é natural, pois pues, preso, xa, por exemplo. para non te questionares, para facer unha natural.
Sí,
eu concordo totalmente. Ora, o que dices tú, o meu traballo teño, está todo, todo en español no celular, e ademais que todo o celular de pagamento. Claro, nin cuestiones, ou non menciones o facto de podermos ter unha versión diferente. Mas a questão non é dos colegas de traballo, a questão sería de que na administración se tomase esa decisión. Por tanto, a presión vai tamén por esa vía de tentarmos mudar determinados hábitos que nos veñen dado.
A cuestión é, se tú,
se realmente afinal, tú comezas a viver con naturalidade, penso que iso é un avance importantísimo. O mesmo de que, cando eu sindicalmente teño de ver o que estaba facendo unha mesa de acción en Madrid, estou sempre pensando en termos moito diferentes a que se estivese a ser a negociación en Compostela ou en Ourense.
E o que eu creo, é un apontamento, é que é moito máis sincero. Eu imagino-me o Estravisa de 50 anos, tendo que viaxar a Portugal a comprar aí un dicionario de portugués ou históricos. Hoxe en día, ter o sistema operativo, os programas todos, ou ter acceso á enciclopedia.
Non, pero o mellor...
É moito máis sincero.
Muitas veces pensades que todo o mundo ten acceso a... o sea, eu poño problemas concretos cando fixemos eso, a traducións de filmes, non? Ah, eso non costa nada, eso pasas do traductor e está todo feito. Eso é o que pensades vos. Eso é o que pensades. Despois a realidade, despois a realidade é que a xente que non ten nin puñetera idea, como a mí,
pero que a ti non te queremos convencer. Queremos convencer a
Pasa ver,
non se trata de convencer, o sea, a realidade.
Alberto, claro. Mas dixo o Pichel cando falaba presente da localización, falaba das traduccións. Tú un filme, cando queres ver un filme da son original lexendado, podes conseguir, pode haber xente que xa localizou a lexenda para portugués, para galego da Galiza, para galego de Portugal. Mas cando falaba presente era iso. Temos nós que facer esa localización. Que tú non a queres facer? Bom, pois aquí mesmo hai outra xente que fixemos localización de filmes, é que traballamos niso, con moitos filmes.
Pero, por exemplo, traballo entón, moito contra...
Esa é a questón. O traductor automático é unha primeira axuda. O traductor automático non vale nin pro español, Non penses que vale pro español. O inglés español, mesmo que inglés portugués.
Non hai diferencia de traducción. Non, non, a doméstico...
Traballar, a localización é iso, traballar esa a traducción.
Eu o que estou dicindo é, non é tampouco, eu non pretendo que un texto saia traducido, O sea, é... Que decir, bueno,
que un problema, ver, que traballa niso, que
traductores, eso, ¿verdad? Pues, non sei. Ao final, todos sabemos de traductores, sí, tal, soltanse un nome. A ver, busca moi tal. Eso todo dificultades. O sea, que... eso metese no traductor, é o que di todo o mundo. Eu, por exemplo, no casos concretos, eu despois era de considero revisar o texto, como era traducido. Claro. Pero despois cando dís, vale, como fago? Ah, non sei, pregúntalle a. Entón hai unha total desconexión.
Sí, hai unha total desconexión, pero te imagina, por exemplo, te imagina que a Xunta de Galiza, o seu web, todos os documentos, absolutamente todos os documentos que teñas que baixar para calquer cousa, que a xente baixa moitísima información ou instancias ou tal, te imagina que só o pudeses baixar en OpenOffice, só en OpenOffice, que farías?
Instalar
OpenOffice. E se ese OpenOffice está en galego, en que, o sea, se só está en OpenOffice e se te pongo ao lado un link con baixa OpenOffice en galego, en que vai baixar a xente? OpenOffice en galego. E ninguén vai cuestionar nada. Porque a xente é práctica. Entendes? O sea, a xente, todos somos prácticos, no fondo. O que pasa é que uns somos, para certas cousas, menos prácticos, non? Mas para a maioría somos prácticos. Entón, eso é un pouco a cuestión. Que pasa? Se nos, por exemplo, te imagina que houvese aquí un ciber das Morga, todo con computadores, gratuitos para o berro, cun carné de socio para o berro, e estivese con software todo en portugués e tal. Ninguén poría problemas, porque a mí o que me interesa andar por internet. E se ti informas a xente dicindo, bon, pois dás de curso e dices, mira, vas a aprender a ler esta ortografía que xa sei que é moi rara. Mas mira, isto lees así, isto é como Ronaldinho. Ta 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 ta. Xa está. O sea, quero dizer, ninguén vai pensar que o portugués é igual que o galego, non? Mas van a acostumarse á ortografía ou á forma, non? Entón, ao final, é un pouco ver...
Acabas de roubar un preconceito importante.
Cal é o ponto que ten un efecto máis multiplicador. É un pouco a idea.
Sí, facer conexións entre acostumar a xente.
Claro.
Sí, eu totalmente de acordo. Sí.
Porque, por exemplo, até hai non moitos anos... A ver, ter software en galego mesmo, galego e galarraga, deste... Eso era ciencia ficción absoluta. E agora xa non é tanto ciencia ficción. Quer dizer, hai menos de 5 anos, ir a unha tenda e preguntarle por un Windows, bueno, ti que vas meter unha bomba aquí na tenda. O sea, por favor, ti que es, non? E agora xa non é tan extraño. Que pasa? Que ainda así, eu o que creo é que non chega. Non chega.
É un tópico.
É un tópico. Porque depois, non hai diñeiro para manter iso. Eu, por exemplo, te lembras unha vez, bueno, estamos na Fundación Artabre aí cunha consultora que decía, no, porque estás creando moitas cousas en galego, non sei que. E eu preguntei, pero canto custa o galego? Canto custa? Porque se me dis que se van, que a xente ten que facer as cousas gratis, xa te digo que non. O sea, non. Quer dizer, igual que a ti che pagan por ser profesor, pois a xente que quere traducir tamén quere que lle pague. Non? É o mesmo. Entón, se vamos traducir, canto custa? Hai diñeiro para pagar iso? Non, vale. Entón, habrá que buscar outra solución, non? Entón, outra solución cal é a internacional. Mas, como nunca se pon neses termos, sino que sempre os termos son o país, la causa, o sea, e que non hai xeito de solucionarlo. Bueno, non sei, esta é a miña opinión. O sea, eu cada vez que escuto a palabra país xa voto a tremer, é plan budial. Cada vez que escuto a palabra país, denme ganas de invadir Polonia.
Pues eu cada vez que
intento...
En calo o de fronteiras. A fronteira, a fronteira sempre xa.
Acabo de escuchar, gostei moito do que realmente parecía, comparto moito do que dixete. Entón, me gostaría que tú que estás neste tema, que vai facer o goberno galego?